У эфиры «Свобода». У Менску 20 гадзинаў. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. У расійскім горадзе Уфе сёння адбыўся саміт БРІКС, аб'яднання, ў якое ўваходзяць Бразілія, Расія, Індыя, Кітай і Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка. Па выніках саміту лідары 5 краінаў прынялі дэкларацыю, у якой выказалі глыбокую заклапочанасць з нагоды ўзброенага канфлікту ва ўсходняй Украіне. Дакумент заклікаў абодва бакі, афіцыйны Кіеў і сепаратыстаў, выконваць менскія пагадненні, падпісаныя ў лютым гэтага году. Нагадаем, што Украіна і Захад абвінавачваюць Маскву ў падтрымцы сепаратыстаў і ў напроставым удзеле расійскіх войскаў у баях у Донбасе. Яшчэ адным пунктам у парадку дня ў фімскага саміту БРІКС было стварэнне новага банку развіцця, які будзе размешчаны ў кітайскім Шанхаі. Пуцін заявіў, што банк будзе запушчаны ў наступным годзе з капіталам у 100 мільярдаў даляраў. Кандыдат на пасаду старшыні Камітэту начальнікаў штабоў ЗША Джозеф Данфорд заявіў, што Расія прадстаўляе найвялікшую пагрозу нацыянальнай бяспецы Злучаных Штатаў. Генерал марской пехоты сказаў гэта падчас слуханняў аб зацвярджэнні яго кандыдатуры ў Сенаце. «Калі вы хочаце, каб я назваў краіну, якая магла б прадстаўляць пагрозу для існавання Злучаных Штатаў, я павінен назваць Расію», – дадаў ён. Джозеф Данфорд выказаўся за прадастаўленне летальнай зброі ўкраінскаму войску, якое вядзе баі з сепаратыстамі расійскімі вайскоўцамі на ўсходзе Украіны. Без такога роду дапамогі, ён сказаў, украінскія сілы не змогуць абараніць сябе ад расійскай агрэсіі. За апошнія тры тыдні фондавы рынак Кітаю страціў прыкладна траціну сваёй капіталізацыі – амаль 3 трыльёны даляраў. Кітайскія ўлады ўвялі забарону на продаж акцый для інвестараў, долі якіх у кампаніях складае больш за 5%. Мараторый будзе дзейнічаць 6 месяцаў, ён закліканы спыніць падзенне кітайскага фондавага рынку. Нягледзячы на спробы кітайскіх уладаў стабілізаваць рынак, учора індэкс шанхайскай фондавай біржы упаў амаль на 6%, дасягнуўшы мінімуму за апошнія 4 месяцы. Беларусь звернулася да Расіі з просьбай прадставіць ёй крэдыт у 3 мільярды даляраў. Пра гэта паведаміў расійскі міністр фінансаў Антон Сілуанаў на саміце БРІКС ва Уфе. Паводле яго, пытанне будзе разглядацца з улікам выканання умоваў праграмы па папярэдніх расійскіх крэдытах. Прэм'ер-міністр Грэцыі Алексіс Ціпрас абяцаў сёння перадаць еўразвязу дэталёвы план эканамічных і сацыяльных рэформаў, якія Атэны павінны правесці, каб зноў атрымліваць міжнародную фінансавую дапамогу. Лідары краінаў еўразвязу вызначылі для Атэнаў крайні тэрмін прадастаўлення гэтага пляну да раніцы пятніцы, калі прызначаны саміт еўразвязу па Грэцыі. Сёння ж грэцкая газета напісала, што ў выніку запланаваных урадам рэформаў за 2 гады бюджэт зэканоміць 12 мільярдаў еўра. В артыкуле гаворыцца, што паводле ацэнак эксперта ў гэтым годзе замест чаканага эканамічнага росту ў 0,5% ў Грэцыі будзе спад на 3%. Урадавым указам да 13 ліпеня падоўжаная выходная, падчас якіх банкі не працуюць. Расія выступае за больш хуткае зняцце з Ірану міжнароднага зброевага эмбарга. На брыфінгу ў рамках саміту БРІКС ва Уфе кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што гэта дапаможа Ірану падвысіць сваю баяздольнасць у барацьбе з тэрарызмам, у прыватнасці з ісламскай дзяржавай. Вы слухалі выпуск навінаў.